Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពេលវេលាកាន់តែខិតជិតមកដល់សម្រាប់ការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបយល់ព្រមកាត់បន្ថយការបំភាយស្មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពេញប្រយុទ្ធវិទ្យាស្ថាន Stimson នឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងតាមដានការសង់សង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសកម្ពុជាលើកឡើងថាមានការបន្លំបង្កើតក្រុម Telegram យកឈ្មោះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមកប្រើប្រាស់អ្នកជំនួញចិនស្ដុកស្ដំដែលធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជារងតនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកសិករឥណ្ឌាដែលខឹងនឹងច្បាប់ថ្មីបានដើរតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមជម្រាបលោកសុវណ្ណ
ពេលវេលាកាន់តែខិតជិតមកដល់សម្រាប់រដ្ឋបាលស្បៀងអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក FDA សម្រាប់ចុងក្រោយអំពីវ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19ដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំនោះហើយដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech របស់អាល្លឺម៉ង់ដែលបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាព 95% ក្នុងការបង្ការជំងឺ COVID-19រដ្ឋបាលស្បៀងអាហារនិងឱសថត្រូវគេរំពឹងគិតទៅថានឹងអនុញ្ញាតការប្រើវ៉ាក់សាំងគ្រីបបន្ទាន់ប្រហែលនៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាពិសេសបោះឆ្នោតអនុម័តនៅថ្ងៃពុធការសម្រេចនេះកើតឡើងនៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់ត្រាមនុស្សស្លាប់ជាង3,100នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារវីរុសនេះនៅដើមសប្តាហ៍នេះគិតត្រឹមថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់ត្រាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង15,500,000ករណីនិងមានមនុស្សស្លាប់ជាង291,100នាក់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkinsក្នុងចំណោមមនុស្ស22នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សា FDA មាន17នាក់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយ4នាក់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនិងម្នាក់បានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិចំពោះសំណួរថាបាយលើផុសតាមវិទ្យាសាស្ត្រសរុបថាតាប្រយោជន៍នៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech មានប្រយោជន៍លើហានិភ័យចំពោះមនុស្សអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅឬទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏តឹងតែងដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់យ៉ាងតិច 55% នៅចុងទសវត្សរ៍នេះដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិតឆ្នាំ1990ហើយជៀសវាងការជប់គាំងដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់មួយនៅមុនកិច្ចប្រជុំអំពីអាកាសធាតុនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាពេញមួយយប់នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងប្រូសែលរដ្ឋជាសមាជិកទាំង27កាលពីថ្ងៃសុក្របានអនុម័តលើសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរឹតបន្តឹងតាមក្រមបទប្រជុំរបស់ប្លុកនេះធ្វើឲ្យអាកាសធាតុមានលំនឹងនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សបន្ទាប់ពីក្រុមប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើជុំថ្មហើយដែលមានជំហរស្ទាក់ស្ទើរនោះនៅទីបំផុតបានយល់ព្រមគ្រប់គ្រងគោលដៅដែលបានសម្រេចនេះវិទ្យាស្ថានស៊ីមសុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រឹះនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការស្រាវជ្រាវមួយដែលតាមដានមើលការសាងសង់ទំនប់នានានៅតាមដងទន្លេមេគង្គដោយអះអាងថាតំបន់អាងទន្លេដ៏ធំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះកំពុងឈានឆ្ពោះទៅមានវិបត្តិជីវសាស្ត្រគម្រោងតាមដានមើលទំនប់មេគង្គគឺជាវេទិកាអនឡាញមួយដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសតាមដានពីចម្ងាយរូបភាពតាមផ្កាយរណបនិងការវិភាគដោយប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រដើម្បីផ្ដល់របាយការណ៍អំពីការវិវត្តនានាតាមពេលភ្លាមៗហើយទិន្នន័យនេះអាចទាញយកបានតាមសូចនាករឌីនីដែលមិនធ្លាប់បានរាយការណ៍ពីមុនមកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់វិទ្យាស្ថាន Stimson វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington នេះបានបន្ថែមថាដោយសារអាងទន្លេមេគង្គឈានឆ្ពោះទៅដល់វិបត្តិអេកូឡូស៊ីការទទួលបានចំណេះដឹងពីការសាងសង់ទំនប់នានាលើខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសចិននិងផ្នែកដទៃទៀតនៃអាងទន្លេមេគង្គត្រូវបានគេរសារទុកជាសង្កត់នៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កំពុងឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ការចាប់ដើមគម្រោងនេះនឹងធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធ Zoom នៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូដោយមានការចូលរួមពីវាគ្មិនសំខាន់ៗក្នុងនោះមានលោក David Stilwell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ាលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកពូសិទ្ធិរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃវិសាស្ត្រផ្នែកខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនៅសន្តិភាពនិងលោកផាំខ្វាងវិញអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងនេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូរវាងកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់វិសាស្ត្រ Stimson និងអង្គការ Eye on Earthគម្រោងនេះទទួលបានការគាំទ្រដោយកម្មវិធី Mekong US Partnership របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52H ចំនួន2គ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅមជ្ឈមបូព៌ាកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងបន្តដើម្បីរារាំងមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើការវាយប្រហារដែលអាចកើតមានឡើងចំពេលតំបន់នេះមានហានិភ័យច្រើនឡើងនេះបយងតាមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសម្មតមកចេញឈ្មោះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VA ថាការហោះហើរនេះមិនមែនជាសកម្មភាពវាយប្រហារទេគឺគ្រាន់តែរារាំងអ៊ីរ៉ង់តែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីនោះបានបន្ថែមថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញសញ្ញាបង្កបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នាពេលថ្មីៗនេះថាអ៊ីរ៉ង់ឬកងកម្លាំងគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលកំពុងរៀបចំផែនការវាយប្រហារសញ្ញាទាំងនេះគូផ្សំនឹងការកាត់បន្ថយចំនួនយោធាអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់និងគូបនៃការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Qasem Soleimani នោះបានធ្វើឲ្យហានិភ័យមានកម្រិតលើសមជ្ឈមភាគធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គិតខុសយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 2គ្រឿងបានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសបាក់ស្ដេក្នុងរដ្ឋ Louisiana ហើយមិនបានទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មភ្លាមនេះទេទ ីតវិញបេសកកម្មទៅកាន់តំបន់នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឈ្លានពាននិងធានាដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទូពិនិត្យប្រតិបត្តិការយោធារបស់អាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាការប្រកាសមុនក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានដកកងទ័ពចំនួន500នាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មុនប្រធាននាយកប្រតិភូសម្ពោធចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំក្រោយភាពតានតឹងនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុវត្តការប្រហារជីវិតចុងក្រោយនៃអ្នកទោសសហព័ន្ធក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលប្រធានាធិបតីដែលជាវិធានការមិនធ្លាប់មានទេពីមុនមកក្នុងសម័យទំនើបនេះការប្រហារជីវិតលោក Brandon Bernard ដោយការចាក់ថ្នាំសម្លាប់គឺជាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតលើកទី9ដោយអាជ្ញាធរសហព័ន្ធបន្ទាប់ពីការអនុវត្តបែបនេះជិត20ឆ្នាំការប្រហារជីវិតបន្ថែមទៀតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើតមាននៅពេលអាណត្តិរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកាន់តែខិតជិតដល់ពេលចប់អាណត្តិលោកបឺណឺតអាយុ40ឆ្នាំគឺជាសមាជិកនៃក្រុមក្មេងទំនើងដែលត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះការសម្លាប់អាចារ្យយុវជន2នាក់យ៉ាងឃោរឃៅកាលពីឆ្នាំ1999នៅរដ្ឋតិចសាសតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនព្រមពន្យារពេលការប្រហារជីវិតអ្នកទោសដែលនៅជាក្មេងជំទង់នៅពេលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនោះទេសមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យជាច្រើនរូបក្នុងការកាត់ទោសលោកបឺណឺតនៅឆ្នាំ2000បានចំទាស់ការប្រហារជីវិតនេះហើយបានស្នើឲ្យរដ្ឋបាលបង្ហាញក្តីមេត្តានៅខែក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងប្រហារជីវិតនាងលីសាម៉ុនហ្គោមរីដែលជាស្ត្រីតែម្នាក់គត់ត្រូវប្រហារជីវិតនាងម៉ុនហ្គោមរីបានចាប់បាច់កោស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់និងកាត់យកទារកក្នុងផ្ទៃទារកនោះរួចជីវិតពីទុក្ខលំបាកហើយឥឡូវនេះក្លាយជាក្មេងជំទង់កាលពីខែមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រហារជីវិតបុរសអាយុ49ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ Orlando Codil Hall ព្រោះគាត់បានចាប់ពង្រឹតនឹងសម្បត្តិក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Gallup កាលពីដើមឆ្នាំនេះបង្ហាញថាជនជាតិអាមេរិកមានទស្សនៈខុសគ្នាអំពីទោសប្រហារជីវិតដោយ 55% គាំទ្រឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតឃាតករនិង 43% ប្រឆាំងប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden បានបង្ហាញចំហថាលោកចង់បញ្ចប់ទោសប្រហារជីវិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅទីក្រុងហុងកុងបានរាយការណ៍ថាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងនិងជាមហាសិទ្ធិសារព័ត៌មានគឺលោកជីមីឡៃត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ទីក្រុងនេះចំពេលមានការបង្ក្រាបកាន់តែទូលំទូលាយទៅលើក្រុមប្រឆាំងទូតក្នុងស្រុកឈ្មោះ TVB បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកឡៃត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទសង្ស័យឃុបឃិតជាមួយកងកម្លាំងបរទេសនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិគាត់គឺជាបុគ្គលដែលល្បីបំផុតដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ក្រោមច្បាប់នេះចាប់តាំងពីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តកាលពីខែមិថុនាប៉ូលីសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនបុរសអាយុ73ឆ្នាំម្នាក់ក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះទេ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គ្គស្នងការនគរបាលជាតិបាននិយាយថាមានជនក្លែងបន្លំជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនបង្កើតក្រុម Telegram ក្នុងគោលបំណងបំផុសបំផុលក្នុងជួរកងទ័ពអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិបានលើកហេតុផលនៃការក្លែងបន្លំនេះថាវាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានឆាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ជនទុច្ចរិតលោកអូនឈិនប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាអះអាងថាមានជនក្លែងបន្លំជាមេនគរបាលជាតិនៅលើកម្មវិធីសន្តិនិអេឡិចត្រូនិក Telegram ដែលពួកគេថាប៉ុនប៉ងសាក់សួរព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិពីមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកនិងបំផុសបំផុលក្នុងកម្លាំងកងទ័ពការប្រកាសជាប់គ្នាត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័ននៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលើកឡើងថាមានជនក្លែងបន្លំជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនេតសឿននិងអគ្គស្នងការរងលោកឌីវិជាដែលទទួលបន្ទុកជាប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខផងដែរករណីនេះកើតឡើងដំបូងដោយលោកផាតវិបុលសុភ័ក្រប្រធាននាយកដ្ឋានតាក់ទងអន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសបានរាយការណ៍ទៅលោកសាសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនីតិហេតុរូបនេះបានសរសេរក្នុងលិខិតមួយដែលលើកឡើងថាមានកណនី Telegram ប្រើឈ្មោះឌីវិជាតាក់ទងផ្ញើជា file zip ទៅកាន់លោកសៀនវឌ្ឍនានាយផ្នែកតាក់ទងអន្តរជាតិកងទ័ពជើងទឹកក្នុងលិខិតផ្ញើជូនលោកសាសុខានោះលោកផាត់វិបុលសុភ័ក្របានសរសេរថានេះជាការក្លែងបន្លំសុខសាន្តដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរវាងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅនាយកដ្ឋានតាក់ទងអន្តរជាតិក៏ដូចជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលមានលោកឌីវិជាជាប្រធានផងដែរនោះនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីករណីខាងលើថាមានជនក្លែងឈ្មោះលោកតាក់ទងទៅមន្ត្រីយោធាស្នើសុំនិងសាកសួរអំពីព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិសេចក្តីប្រកាសដដែលនោះបានហៅទង្វើនេះថាធ្វើឡើងដោយជនអនាមិកក្នុងគោលដៅដើម្បីចែកចាយនៅមេរោគកុំព្យូទ័រនៅថ្ងៃសុក្រនេះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែរដោយរាយការណ៍អំពីវត្តមាននៃជនអនាមិកប្រើឈ្មោះលោកនេតសឿនតាក់ទងមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងទៀតថាជនទាំងនោះមានគោលបំណងទុច្ចរិតធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំបំផុសបំផលនាំឲ្យមានចលនាក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកងកម្លាំងនគរបាលកំពុងតាមដានវែកមុខរកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើការស៊ើបអង្កេតបានតម្រុយអ្វីខ្លះហើយនោះទេនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីបណ្ដាជនសង្ស័យថាជាក្រុមណាឬជនជាតិណាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនគរបាលរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថា
ចាំពូចាណាមន្ត្រីទូតហ្នឹងអាខាងណាបើអត់ទាន់មានតម្រុយហ្នឹងយើងប្រសង្ស័យពីប្រាក់ហ្នឹង
មន្ត្រីប៉ូលីសរូបនេះបានបន្ថែមថា
បាទមានតម្រុយវាយខ្នងហើយនិយាយត្រង់ទេមក
នាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានបង្ហោះនៅខ្លឹមសារនៃសារខ្លែងបន្លំទាំងនោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនតែក្រោយមកបានលុបចេញវិញអំពីការឆ្លើយឆ្លងពីសំណាក់កណនីដែលខ្លួនថាបន្លំក្រុមឈ្មោះលោកនេតសឿនក្នុងនោះគេឃើញឈ្មោះកណនីនេតសឿនជាអសលតាំងបានចោទសួរកណនី Telegram មួយដែលគេមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះដោយហាក់ដូចជាព្យាយាមសាកសួរអំពីករណីក្លែងបន្លំមុនដែលប្រើឈ្មោះលោកឌីវិជាអ្នកប្រើប្រាស់កណនី Telegram ខាងលើបានតបថាបាទលោកនាយខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មាននេះដែរពីសំណាក់នាយផ្នែកតាក់ទងបរទេសនៃកងទ័ពជើងទឹកខេមរៈភូមិន្ទកណនីដែលប្រើឈ្មោះនេតសឿននោះក៏តបវិញថាខាងខ្ញុំនេះក៏កំពុងចងក្រងអង្គហេតុនៃគម្រោងការនៃការក្លែងបន្លំនេះព្រោះអរិយប័ត្រនេះមានសភាពគ្រោះថ្នាក់ណាស់តើនរណានៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមដែលយើងអាចតាក់ទងបានដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ហាទាំងនេះភ្លាមនោះគណនី Telegram ដែលមិនបង្ហាញឈ្មោះខាងលើហាក់បានសម្ដែងការសង្ស័យនិងទាមទារឲ្យគណនីដែលប្រើឈ្មោះ Net Server នោះបង្ហាញអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដដែលឲ្យបញ្លឺសារសម្លេងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់តែត្រូវបដិសេធដោយគណនី Net Server ដោយលើកហេតុផលថាជាប់ធ្វើចតាលិស័កដោយលើកហេតុផលថាខ្លួនមានគ្រុនក្តៅនឹងជាបំពង់កគណនីដែលប្រើឈ្មោះនេតសវឿននោះក៏បានបដិសេធឲ្យបែរជាបានផ្ញើសារមួយឈ្មោះ document_riem.zip លោកឆៃគំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់ថា
ពួក hacker នេះវាសុទ្ធតែមានចេតនាទុច្ចរិតណាដើម្បីយកទិន្នន័យយកទៅធ្វើឲ្យព្រៃបាសនេះយកមិនដឹងគូបំណងច្បាស់ដឹងថាគូបំណងវាទុច្ចរិតតែមិនល្អណា
លោកបានបន្ថែមថាករណីនេះជាទឹកតាំងបង្ហាញថាពិតជាត្រូវការច្បាប់ប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដែលក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងរៀបចំអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាលោកង៉ែតម៉ូស៊ីបានឯកភាពអំពីវត្តមាននៃច្បាប់ដែលតាក់ទងនឹងការប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាតែលោកថាចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់លម្អិតលើអត្ថន័យខ្លឹមសារជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមនិងអ៊ីនធឺណិតមិនរងការគាបសង្កត់លោកបន្តថារដ្ឋក៏គួរតែមានបញ្ញត្តិពិធីការសន្តិសុខឬ Security Protocol កំណត់អំពីយន្តការប្រស្រ័យទាក់ទងបញ្ជូនសារផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនថាព័ត៌មានឬទិន្នន័យបែបណាគួរផ្ញើតាមប្រព័ន្ធមួយណាលោកមានប្រសាសន៍ថា
ដល់ពេលយើងអត់មានអាហ្នឹងស្អីក៏មកតាមហ្នឹងស្អីក៏មកតាមហ្នឹងអាហ្នឹងវាជួបប្រទះនឹងបញ្ហាទីមួយគឺបញ្ហាហ្នឹងទីពីរគឺបញ្ហាការបែកគ្នាទៅនៅណាតែយើងអត់ដឹងចាអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងអាចប្រឈមមកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានពិធីការហៅ Security Protocol សម្រាប់គ្រប់គ្រងចាត់ចែងទៅលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសម្រាប់ High Ranking Officer ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាកាត់កាត់បន្ថយខ្លះមកពីភាគច្រើនឬក៏ខ្លះឬភាគច្រើនតាមការចងចាំហ្នឹងសម្រាប់ហានិភ័យការវាប្រហាប់នេះ
តំណាងក្រុមហ៊ុន Telegram មិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសារសំខាន់បំភ្លឺផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ VOA នៅឡើយទេក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះគូបញ្ជាក់ថាលោកឌីវិជាជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនរីឯលោកនិតសាវឿនក៏ជាក្មួយប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាផងដែររីឯការពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកជំនួញមហាសាលម្នាក់ដែលជាជនជាតិចិនចូលមករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបុរសឈ្មោះវ៉ាន់ខុកខ្វៃដែលភាគច្រើនគេហៅថា Broken Tooth នោះក៏បានជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2018ក្នុងនោះរួមមានលោកស្រីម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរលោកសុនរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនួញជនជាតិចិនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលនិងការរកស៊ីច្រើនព្រមទាំងធ្លាប់ជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយចំនួនត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky ដែលសំដៅលើបុគ្គលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបណ្ដាញរបស់គេបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោក Won Kuok Kwai ដែលគេច្រើនហៅថា Broken Tooth ក្រោមច្បាប់អាមេរិកនេះមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកនៅអាមេរិកនឹងត្រូវបង្កកប្រសិនបើមានហើយប្រជាជនអាមេរិកត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើជំនួញជាមួយបកគលនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះចំពេលទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោក Broken Tooth អាយុ65ឆ្នាំនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង10ឆ្នាំបានដឹកនាំក្រុម 14K ដែលជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមសង្គមងងឹតដែលមានការចាត់តាំងរបស់ចិននៅក្នុងពិភពលោកដែលធ្វើសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀនបើកលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ធ្វើជំនួញខុសច្បាប់ការជួញដូរមនុស្សនិងសកម្មភាពខុសច្បាប់ដទៃទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាលោក Broken Tooth ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនបរទេសជាមេដឹកនាំឬជាមន្ត្រីនៃអង្គការស្ថាប័នមួយដែលរួមទាំងជាអង្គការស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលបានចូលរួមឬដែលមានសមាជិកបានចូលរួមក្នុងអំពើពុករលួយដូចជាការកេងបន្លំយកទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដកហូតយកទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនសម្រាប់ខ្លួនឯងអំពើពុករលួយតាក់ទងនឹងកងត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលឬការធ្វើអាជីវកម្មលើធនធានធម្មជាតិឬការសូកប៉ាន់បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Broken Tooth ជាម្ចាស់ឬគ្រប់គ្រងសមាគម World Hong Min History and Culture Association ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកម្ពុជាផងដែរកាលពីឆ្នាំ2018ដែលពេលនោះលោក Broken Tooth បានចូលរួមសម្ពោធជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាក្រុមសង្គមងឹត 14K កំពុងតែប្រើសមាគម Hong Min របស់ Broken Tooth ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនមានភាពស្របច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងទៀតថាសមាគមហុងមិន កំពុងរីកធំនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយបង្កើតជាបណ្ដាញរកស៊ីដ៏មានឥទ្ធិពលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតនិងចែងរូបិយវត្ថុគ្រីបតូអចលនទ្រព្យហើយក្នុងពេលថ្មីៗនេះបង្កើតក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខដែលមានជំនាញខាងវិនិយោគក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ Belt and Road Initiative BRI ដែលជាសុបិនរបស់ប្រទេសចិន VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅកម្ពុជាសមាគម World Hong Min ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2018ដោយលោកស្រីម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចនិងលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជាក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធនោះផងដែររូបថតរបស់ពួកគេទាំងពីរឈរក្បែរលោក Broken Tooth ក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលោកស្រីម៉ែនសំអនពេលនោះបានថ្លែងអំណរគុណសមាគមដែលបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាគមនេះជំរុញការវិនិយោគជំនួញនិងទេសចរនៅកម្ពុជាក្រោមគម្រោង BRI របស់ចិននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2019លោក Broken Tooth ក៏បានដាក់សម្ពោធការផលិតស្រាបៀរឈ្មោះ Hong Min ដែលកាលនោះមានលោកឈុំសុជាតិរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនិងលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏បានចូលរួមផងដែរនេះបើតាមរូបភាពដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោក Broken Tooth ធ្លាប់បានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល14ឆ្នាំតាក់ទងនឹងការលាងលុយបទអូក្រិតជាមួយសង្គមងងឹតនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីឆ្នាំ2012 VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីម៉ែនសំអនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជាដែលមានរូបថតជាមួយលោក Broken Tooth កាលពីឆ្នាំ2018មានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានលើព័ត៌មាននៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទេប៉ុន្តែលោកថាការដែលលោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធសមាគម Hong Min គឺគ្រាន់តែជាការអញ្ជើញចូលរួមតំណាងឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែប៉ុណ្ណោះ
យ៉ាងណាការមានរូបថតជាមួយគ្នាពុំមានន័យថាជាអ្នកដែលបានរួមគំនិតជាមួយគ្នាទេចឹងខ្ញុំក៏គ្មានការភ្ញាក់គ្មានការផ្អើលគ្មានការមកអំពីពលរដ្ឋមានដែលទទួលបានហ្នឹងទេហ្នឹងហើយ
ចំណែកលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់ត្រូវបានគេបង្ហោះរូបភាពដែលលោក Broken Tooth អង្គុយក្នុងបន្ទប់ធ្វើការរបស់លោកផងដែរ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានទំនាក់ទំនងតែជាមួយមនុស្សល្អស្អាតស្អំទេហើយលោកបានចោទជាសំណួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនេះ
តែនឹងមើលតែមកស្នែងមិនដឹងថាមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចយើងមិនស្គាល់ដាក់ខ្លួនឲ្យខ្ញុំថាម៉េចបើខ្ញុំមិនស្គាល់មនុស្សផង
មន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចរូបនោះបន្តថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមួយចំនួនមិនមានព័ត៌មានពិតនោះទេដោយលោកបារម្ភថាមាននិន្នាការនយោបាយឬមនោគមវិជ្ជានៅពីក្រោយលោកបច្ចពិសីនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមិនទាន់មានលទ្ធភាពនិងយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើបុគ្គលអ្នករកស៊ីហើយប្រតិបត្តិការការរកស៊ីរបស់អ្នកចំនួនចិននៅកម្ពុជាមានភាពស្រពិចស្រពិលច្រើន
ចឹងហើយបានជានៅស្រុកខ្មែរយើងជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើភាពជាម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយដែលយើងហៅថា beneficial ownership ការស្វែងរកម្ចាស់នៃប្រយោជន៍ផ្ទាល់ទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយមួយនោះជាក់លាក
់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះនៅក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ UDG ក្នុងការចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុននេះបានរឹបអូសយកដីធ្លីនិងបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកោះកុងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កសិកររាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីដែលមានគោលបំណងកែប្រែច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាល និងឈានទៅធ្វើកំណែទម្រង់កសិកម្មគណៈរដ្ឋាភិបាលនិយាយថានេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរកសិកម្មឥណ្ឌានោះកសិករព្រួយបារម្ភថាវានឹងលុបចោលការធានាដែលការពារពួកគេទប់ទល់នឹងកម្លាំងទីផ្សារសេរីនិងគម្រាមកំហែងដល់ប្រាក់ចំណូលតិចតួចរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់ការចរចាពីលើកជាមួយរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ទំលុះទំលាយឧបសគ្គនៅឡើយទេអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីឆារីការឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួងសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កសិកររាប់ពាន់នាក់មកពីភូមិរបស់ពួកគេដោយជិះត្រាក់ទ័រនិងឡានដឹកទំនិញមានអាហារភួយនិងអុសនៅពេលព្រឹកពួកគេចម្អិនម្ហូបនៅពេលល្ងាចពួកគេអង្គុយក្នុងយានយន្តពួកគេបោះចំរុំនៅលើផ្លូវ Highway ឆ្ពោះទៅទីក្រុងដេលីពួកគេប្រឆាំងច្បាប់ថ្មីដែលនឹងផ្លាស់ប្តូររបៀបលក់ដំណាំជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅទីផ្សារកសិកម្មដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលនិងបើកផ្លូវសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មឯកជនលោកគីសានគូម៉ាកសិករមកពីរដ្ឋហារីយ៉ាណាថ្លែងថា
តើខ្ញុំលក់ឲ្យអ្នកទិញឯកជនដោយផ្ទាល់ឬយ៉ាងដូចម្តេចផលិតផលរបស់ខ្ញុំតិចពេកមិនអាចដឹកទៅតំបន់ជិតខាងដូចជាក្រុងដេលីដើម្បីចរចាតម្លៃខ្ពស់ទេទីផ្សាររដ្ឋាភិបាលនៅចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីភូមិរបស់ខ្ញុំហើយវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំលក់នៅទីនោះ
កសិករភាគច្រើនធ្វើដំណើរមកពីរដ្ឋហារីយ៉ាណានៅរដ្ឋពុនចាបនៅតំបន់ផលិតស្រូវនិងស្រូវសរីដ៏ច្រើននេះកសិករលក់ស្រូវរបស់ពួកគេតាមតម្លៃដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលពួកគេនៅតែបន្តចាត់ការធានារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ដែលថាទីផ្សារសេរីនឹងធានាបានប្រាក់ចំណេញល្អប្រសើរនិងផ្លាស់ប្តូរកសិករឥណ្ឌាទៅជាឧស្សាហកម្មទំនើបលោកលក្ស្មាន់សិង្ហកសិករមកពីរដ្ឋពុនចាបថ្លែងថា
យើងបានឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅរដ្ឋមួយចំនួនដែលកែច្បាប់ទីផ្សាររដ្ឋាភិបាលពាណិជ្ជករឯកជនបានទិញស្រូវសាលីនិងស្រូវមានតម្លៃទាបជាងនៅរដ្ឋបីហានិងឧត្តរប្រទេសបើប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃដែលយើងលក់បាន
កសិករដែលភាគច្រើនមានដីលោតូចនិងមានចំណូលតិចតួចក៏បារម្ភដែរថាឯកជនភាវពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មនិងលុបបំបាត់ភ្នាក់ងារកម្រៃជើងសារនៅទីផ្សាររដ្ឋាភិបាលគណៈភ្នាក់ងារទាំងនេះត្រូវបានគេរិះគន់ជាញឹកញាប់ថាកឹបយកប្រាក់ចំណេញនោះពួកគេក៏ជួយខាងអន្តរជាតិដល់កសិករដូចជាសម្រាប់ទិញគ្រាប់ពូជឬសម្រាប់ភាពអសន្នក្នុងគ្រួសារលោកសែមសឺកសិករមកពីរដ្ឋហារីយ៉ាណាថ្លែងថា
យូបីតូលីយ៉ាហែនជូម៉ារ៉ាយូម៉ារ៉ាឯកធៀម
ឈ្មោះកណ្ដាលទាំងនេះជាម៉ាស៊ីន ATM របស់យើងបើកូនខ្ញុំឈឺគាត់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីប្រាក់បើខ្ញុំត្រូវការអ្វីគាត់ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំហើយវាល្អយើងនឹងមិនមានសេវានេះទេពេលក្រុមហ៊ុនឯកជនធំធំមកទិញផលិតផល
កសិករមិនស្ងប់ចិត្តនឹងការទាមទាររបស់ពួកគេថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាតម្លៃអបបរមាសម្រាប់ដំណាំមួយចំនួនដើម្បីការពារពួកគេទប់ទល់នឹងកម្លាំងទីផ្សារសេរីលោកលក្ស្មាន់សិង្ហថ្លែងថា
ត្រាក់ទ័រទាំងនេះនឹងក្លាយជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំដរាបណាយើងនៅទីនេះយើងយកអាហារមកសម្រាប់6ខែទេ
ចំណែកលោកសែមសឺថ្លែងថា
យើងត្រឡប់ទៅវិញលុះត្រារដ្ឋាភិបាលដកច្បាប់ទាំងនេះវិញយើងនៅតវ៉ាទោះជាចំណាយពេល1ខែឬ6ខែ
នៅពេលចំនួនកសិករកើនឡើងនឹងការអំពាវនាវឲ្យលុបចោលច្បាប់ថ្មីកាន់តែក្តៅក្រហាយឡើងនោះការតវ៉ាទាំងនេះអាចជាបញ្ហាធំបំផុតសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៅក្នុងប្រទេសដែលកសកម្មត្រូវទ្រង់ជីវិតប្រជាជនជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.